ቅኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ዘሎ ንባህር ዳር እዩ ዝወስደና። ኣብ ናይቲ ማልፈንዎና ከም ዝሰማዕኹምዎ መበል 12 ጉባኤ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ብሄር ኣምሓራ ወይ ከዓ ብኣዴን ትማሊ ኣማሲኡ መበል 12 ጉባኤኡ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ቀጻልነት ለውጢ ንተረባሕነትን ዴሞክራስያውነትን ህዝቢ ኣምሓራን ብዝብል ቴማ ዝተጀመረ ጉባኤ ልዕሊ 500 ኣባላት ደገፍትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ተኸፊቱ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ።
ነቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈትዎ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ ደመቀ መኮንን እዮም። ኣቶ ደመቀ ኣብቲ መደረኦም ኣብ ማዕርነት ዝኣምን ፈታዊ ነፃነትን ሕቡንን ዝኾነ ህዝቢ ምሓራ ካብ ጌጋታትና ክንምሃር ግዜ ሂቡናሎ፣ ነዚ ዕድል እዚ ከዓ ውድብና ብኣድን ከምልጦ ኣይፈቅድን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ሃገር ሕጂ እውን ኣብ ዝተወጠሩ ፖለቲካዊ ፅንፊ ማለት እውን ብብሄርን ብህብረ ብሄርን እያ ዘላ ዝበሉ ኣቶ ደመቀ ክልልና እውን ኣብ ውሽጢ እዚ እዩ ዘሎ፣ ህዝቢ ምሓራ ከዓ ኣብ ማዕርነት ዝኣምን ምስ ካልኦት ህዝብታት ፈትዩ ፈቂዱ ዝነብር ህዝቢ ምዃኑ ብኣዴን ይኣምን። ብፍላይ መንእሰይ እዚ እዋን ዝሓቱ ሓርበኝነት የቕሬታን ምድማርን ስለ ዝኾነ ነዚ ፍልስፍንኡ ክገብር ይግባእ ኢሎም
ውድ ደጉማለተመሳሰች ክቡራት እናተባ እያንዳንድ ወቅት እናዘበን ሓርበኝነት ንጠይቃ ለዚ ትውልድ
ዝተፈተኹም ተኻፈልቲ እዚ ጉባኤ ክቡራትን ክቡራንን ሕድሕድ ወቅትን ዘበንን ሓላፍነት ዘሰክም እዩ። ነዚ ወለዶ ዘለና ብይን ንድኽነት ካብ ልቢ ክጽየፍን ክምዕበለን እዩ። ኣብዚ ዘመን ለውጢ ቂምን ሕነ ምፍድዳይን ብቕረታ ምክፍፋልን ምንቋርን ብምክኣልን ብምድማርን እዩ ክስገር ዘሎ።
ወኪል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ውድቦም ሎሚ ንለወጥ ክንብል ከለና ካበይ ተበጊስና ኢልና ጠጠው ኢልና ክንሓስብ ኣለና ኢሎም፣ ልምዓታዊ ኣተሓሳስባና ከይዘንጋዕና ምትእስሳር ህዝብና ከነጠናኽር ኣለና እውን ኢሎም።
የህዝቦቻችን ቁርኝት እኛው ያልፈጠርነው ስለሆነ ልናጠናክረው መትጋት ይገባል እንደሆነ እንጂ የፖለቲካ
ናይ ህዝብታትና ምትእስሳር ንሕና ዘይፈጠርናዮ ስለ ዝኾነ ንኽነጠናኽሮ ክንተግህ ደኣ እምበር ጸቢብ ረብሓ ፖለቲካ ንምርካብ ተባሂሉ ተናኺፍና ክነበላሽዎ ኣይግባአን። ሓላፍነት ዝጐደሎ ስራሕ እዩ ዝኸውን። እዚ እውን ብልምዓታዊ መንገዲ እናተመራሕና ዘይንወፁ ፈተና ከም ዘየለ ንዅሎም ናይ ብኣዴን ብጾት ከረጋግጽ ደሊ። ህዝብታትና ብሓባር ዝለምዕሎም ደኣ እምበር ጐንፂ ዝባልዓሉ ዞባታት ኣይክህልወናን እዩ።
ኩሎም ተፈኻኸርቲ ፓርትታት ብወከልቶም ብኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣቢሎም መልእኽቶም ዘመሓላለፉ ክኾኑ ከለዉ እቲ ጉባኤ ንህዝቢ ምሓራ ናብ ዝሐሸ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ኩነታት ዘሰጋግር ክኸውን ትምኒቶም ገሊፆም
የባኣዴ የለውጥ ኸይ የሆነው ክፍል የነበረበትን ጫና ተቋቁሞ የህዝባችንን ትግል
ናይ ብኣዴን ሓይሊ ለውጢ ዝኾነ ክፍሊ ዝነበሮ ፅዕንቶ ተፃዊሩ ናብ ቃልሲ ህዝብና ብምፅንባሩን ዝለዕለ ግደ ብምፍጻሙን ሎሚ እውን ክነመስግኖ ንደሊ። ብኣዴን ነዚ ከይዲ ለውጢ እዚ ብዝሓሸ ጥንካረን ወነን ብምምራሕ ናብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ኩሉ ኣብ ጎኒ ብኣዴን ከም ዝስለፍ ክነረጋግጽ ንፈቱ።
ኣቶ የሽዋ ሳስዒቦም ብኣዴን ደጋዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ለውጡ ብምቕጻል ናይቲ ውድብ ቁመናን ብሓፈሻ ምስ ድሌትን ጠለብን ህዝቢ መሓራርኡ ናይ ምትዕርራይ ስጉምቲ ክወስድ ኢና ንፅበ ኢሎም። ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ምሓራ መሰሊ ክሕለወልን ከለላ ሕጊ ክህልዎን እቲ ውድብ ሓላፍነቱ ክፍፅሙ እውን ሓደራ ንብል ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጉባኤ ኩሎም መሓዙት ውድባት እውን ብወከልቲ ማቢሎም መልእኽቲ ኣመሓላለፎም ኣለዉ። ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ ኣኼቡኡ ከዓ ነቲ ጉባኤ ዝመርሕዎ 5 ኣባላት ዝመረፀ ክኾን ከሎ ንኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቦ መንበሩ ንኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከዓ ምክትል ኣቦ መንበር ገይሩ መሪፁ ኣሎ ክብሉ ውሃቢ ቃልቲ ጉባኤ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ኣብቲ ክልል ኣብ ልምዓትን ዲሞክራስን ሰናይ ምሕድራን ዘለዉ ፀገማት ብዝምልከት ሰፊሕ ምይይጥ ይገብር ኣሎ። ባህሊ ወገን ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ትማሊ ኣብ መክፈቲ ዘረበኦም ንናይቲ ክልል ህዝቢ መሰረታዊ ፀገማት ንምፍታሕ ብኣዴን ቆሪፁ ተላዓይሉ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ።
ባሳለፋሽ ግልና የብል ዓመታት ያዳበረውን ህዝብን የመምራትና
ብኣዴን ናብ ዘሕለፎም ናይ ቃልስን ዓውድን ዓመታት ዝውሃለሎ ንህዝቢ ናይ ምምራሕን ምምሕዳርን ተሞክሮ ሰላምን ፀጥታን ናይ ምኽባር ድፍረትን ጥበብን ኣብዚ ሓድሽ ዘመን ካብ ዝተጎናፀፎ መንገዲ ለውጢ ብቕኑዕ ኣንፈት ናይ ምዝዋር ብቕዓት ተህዎን ኣጣሚሩ ብምጥቃም نسقامات هزوية مهاران مفتاحن بحبيو غعان نقعزو اللوت هاقر رؤي قدا حيزو نمزلاقن عبتغك لين يقومان ايركب
عفزي بقادين زكايد زلوم بالعصر تخلطة قبائك سابزا اوان قبائك اب اوال النت ما اخلاو قوميتي زاقلوم اتو برخت سمونون اتو تدس كاسان عبزو قبائي اي ترخبون قال اوت اوالات ما اخلاو قوميتي خوينوم عبز اخيبا زي ترخبوخا اتو كاسا تخلبرهان اتو كبدج جانينيوم كاب نبرات امرار حتات كا اتو عديسو لقسي اتو هلاوي يسيفن ويزارو قن الزودين اي ترخبون قن نخلوم متوعتا قريبي يخبلو وهابو قالتو قبائي اتو مقبار كبدا مقلاتهم استير مسقناو كاب بهردار حبير الله